μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής της Greenpeace, ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης, για να συζητήσουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαραλαμπίδη.
Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλες και όλους.
Χρόνια πολλά. Τα δεδομένα ποια είναι και ποια είναι η αφορμή δηλαδή που σας δόθηκε για να βγάλετε αυτή την ανακοίνωση?
Τα δεδομένα είναι ότι η σαρκοφάγος, η αρχική, η οποία κάλυψε τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ μετά το ατύχημα του 1986, είχε αρχίσει να έχει σοβαρά προβλήματα, να έχει ρογμές. Φτιάχτηκε αρκετά χρόνια μετά, 30 χρόνια μετά, το 2006, αν θυμάμαι καλά. Ένα δεύτερο κάλυμα πάνω από τη σαρκοφάγο, κυρίως με χάλιβα και νέα υλικά, γιατί τα παλιά υλικά είχαν αρχίσει να καταραίουν, το οποίο όμως δέχτηκε πλήγμα από ένα ντρόουν, από ένα μη επανδρομένο όχημα ρωσικό στη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, και λόγω της εμπόλεμης κατάστασης έχει καθυστερήσει πάρα πολύ η επισκευή αυτής της βλάβης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσο προχωράει η υποχώρηση του πρώτου καλύματος, της πρώτης σαρκοφάγου, και το από πάνω κάλυμα, το νεότερο κάλυμα, δεν είναι 100%, δεν έχει αποκατασταθεί στο 100% της αντοχής του και του ρόλου που έχει, υπάρχει κίνδυνος, σε περίπτωση που υποχωρήσει κι άλλο η από κάτω υποδομή, να έχουμε διαρροή ραδιενέργειας. Να θυμίσουμε ότι ο πυρηνικός σταθμός, παρότι είναι κλειστός εδώ και δεκαετίες, είναι γεμάτος ραδιενεργή σκόνη μέσα, η οποία εύκολα θα μπορούσε να διαφύγει, να φύγει στο περιβάλλον, και από εκεί και πέρα να μην ξέρουμε πού θα πάει. Θα πρέπει να παρακολουθούμε πλέον του που βρίσκεται, τι βρίσκεται κτλ. Μέρος του προβλήματος που έχουμε σήμερα είναι ότι, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί η επισκευή της ζημιάς από το βλήμα του ντρόουν, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί και τα συστήματα παρακολούθησης. Παρακολούθηση ενώ για την περίπτωση ραδιενέργειας κτλ. Δεν είναι τυχαία και η ανησυχία που έχει εκφράσει και η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας γύρω από αυτό, λέγοντας ότι θα πρέπει να προχωρήσουν πάρα πολύ, και βέβαια δείχνει και πόσο επικίνδυνη είναι μια τέτοια μονάδα σε μια οποιαδήποτε εμπόλεμη ζώνη. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε να συμβαίνει, αν θέλετε, και αντίστοιχη συζήτηση γίνεται και στην περίπτωση του Ιράν, για πυρηνικό σταθμό ο οποίος βρίσκεται πολύ μακριά από τη ζώνη των συγκρούσεων. Αλλά παρόλα αυτά είδαμε πρόσφατα, πριν από λίγες ημέρες, τους τεχνικούς οι οποίοι διοικούν και διευθύνουν και λειτουργούν το σταθμό, να παίρνουν απόφαση να τον εγκαταλείψουν, αφήνοντας μόνο ένα μικρό αριθμό ανθρώπων για να διατηρείται το πυρηνικό καύσιμο ενεργό. Δεδομένου ότι μέσα σε μια εμπόλεμη ζώνη και βλέποντας το πόσο παράλογα πλέον χρησιμοποιούνται και στοχοποιούνται οι υποδομές και επικίνδυνες υποδομές, οι σημαντικές υποδομές, δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι μπορεί να περιμένει.
Ο πυρηνικός σταθμός, συγγνώμη επειδή το αναφέρετε, ο πυρηνικός σταθμός στο Ιράν είναι ίδιες τεχνολογίες με το Τσερνόμπιλ? Γιατί είπαν ότι κάποια στιγμή ειδικοί, ότι στην πορεία δημιουργήθηκαν τεχνολογικά πιο ανθεκτικοί, πιο ασφαλείς αντιδραστήρες.
Προφανώς η τεχνολογία του 86 απέχει παρασάγκας από μια τεχνολογία η οποία έχει έρθει δεκαετίες μετά. Η ανθεκτικότητα κάποιου, είδαμε και τώρα ότι το χαλίβδινο, το ατσάλινο περίβλημα το οποίο υπάρχει γύρω από την παλιά σαρκοφάγο του Τσερνόμπιλ, δεν άντεξε στο πλήγμα από τον ντρόουν. Άρα και επίσης, όσο ανθεκτικός και να είναι κάποιος πυρηνικός σταθμός, σίγουρα θα υπάρχουν όπλα τα οποία είναι πιο ανθεκτικά από τα υλικά τα οποία είναι αστοχιαγμένος. Προφανώς και είναι νεότερης τεχνολογίας, προφανώς και δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα, αλλά η διαρροή της ραδιενέργειας θα είναι ίδια.
Η Ελλάδα πόσο εκτεθειμένη γεωγραφικά είναι σε μια περίπτωση διαρροής ραδιενέργειας είτε από την Ουκρανία είτε από το Ιράν, κύριε Χαραλαμπίδη? Πόσο κοντά είμαστε δηλαδή?
Για να μην κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση η οποία θα πρέπει να περιέχει, στην οποία θα πρέπει να εντάξουμε μέσα και τους κυρίαρχους ανέμους, τα αέρια ρεύματα, πώς κινούνται οι αερίες μάζες, σε ποιο ύψος θα βρεθεί το νέφος κτλ. Έχουμε την εμπειρία του Τσερνόμπιλ το 1986. Θεωρούσαμε ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Ένα σημαντικό μέρος του νεφούς, το οποίο δεν πήγε προς τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Ουκρανία κτλ., κινήθηκε νότια, ήρθε σε εμάς και ταξίδευσε σε συγκεκριμένα ύψη στην ατμόσφαιρα και μετά με τη βροχή βρέθηκε να ρυπαίνει σημαντικά μεγάλες εκτάσεις της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Και αυτό το είδαμε στη συνέχεια σε πάρα πολύ ψηλές συγκεντρώσεις, σε αγροτικές καλλιέργειες κτλ. Και το είδαμε βέβαια στη συνέχεια μετά από πολλές δεκαετίες από τις επιδημιολογικές μελέτες που έγιναν και από τις αυξήσεις καρκίνους θυροειδούς.
Εκεί υπήρχε και μια ιδιαιτερότητα, δεν υπήρχε ενημέρωση.
Προφανώς και απλώ δεν υπήρχε ενημέρωση, υπήρχε συσκότηση. Να θυμηθούμε ότι κάνουμε λίγο τα γενέθλια εντός εισαγωγικών λίγες μέρες νωρίτερα του Τσερνόμπιλ.
Πλησιάζει επέτειος, ναι.
Πλησιάζουμε τα 40 χρόνια. Να θυμηθούμε ότι μάθαμε γι' αυτό από μετρήσεις γειτονικών χωρών, κυρίως της Σουηδίας, οι οποίες εντόπισαν ψηλά ποσοστά ραδιενέργειας στην ατμόσφαιρα, χωρίς να εξηγείται αυτό με κάποιον άλλο τρόπο. Και μετά από αρκετές μέρες ομολόγησαν οι αρχές τότε ότι είχε σημειωθεί κάποιο ατύχημα κτλ. Ενώ στο ενδιάμεσο υπήρχαν πραγματικά ηρωικές έως αυτοκτονικές προσπάθειες ανθρώπων εργαζομένων στο Τσερνόμπιλ για να σβήσουν τη φωτιά, να μειώσουν τη βλάβη, και οι πιο πολλοί από αυτούς άφησαν το μάτιο του το κόσμο χωρίς να ξέρουμε τα ονόματά τους.
Εν τω μεταξύ, επειδή μιλήσαμε και για το Ιράν, ο πόλεμος που είναι σε εξέλιξη το τελευταίο καιρό είναι ούτως ή άλλως μια καταστροφή για το κλίμα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, γιατί διαβάσαμε μια ανάλυση στον Guardian που λέει ότι εξαντλεί τον παγκόσμιο προϋπολογισμό άνθρακα ταχύτερα από ότι 84 χώρες μαζί.
Η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε κάποιο πόλεμο, κοιτάμε, επικεντρωνόμαστε στα άμεσα αποτελέσματα, στην απώλεια ανθρώπινων ζώων, στην καταστροφή υποδομών. Βλέπουμε τη ζημιά που γίνεται στην παγκόσμια οικονομία, η οποία εξαρτάται από τα ρητά καύσιμα, και δεν βλέπουμε πράγματα τα οποία θεωρούμε δευτερεύοντα, όπως αυτό που είπατε. Η ποσότητα των τοξικών ουσιών, οι οποίες απελευθερώνονται στο περιβάλλον από τις εκρήξεις των βομβών, η ποσότητα των τοξικών ουσιών που απελευθερώνονται στο περιβάλλον, αλλά και το διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνονται στο περιβάλλον από την πυρκαγιά, από τις φωτιές, εγκαταστάσεων, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων κτλ., έχουν την άξη των παγκόσμιων προϋπολογισμών άνθρακα στον αέρα. Θα έλεγα ότι η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, που μπορεί να παρατηρηθεί την περίοδο αυτή λόγω της μικρότερης ροής πετρελαίου κτλ., με κανένα τρόπο δεν μπορεί να το ισοφαρίσει, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει.
Ναι, κύριε Χαραλαμπίδη, αν μπορείτε να επαναλάβετε την τελευταία φράση σας, γιατί σας χάσαμε έτσι στιγμιαία.
Έλεγα ότι με κανένα τρόπο τυχόν μείωση της χρήσης πετρελαίου την περίοδο του πολέμου, επειδή υπάρχει μικρότερη κίνηση, λιγότερη μεταφορά πετρελαίου κτλ., δεν μπορεί να εξισορροπήσει την απελευθέρωση τοξικών ουσιών και κυρίως διοξιδίου του άνθρακα που παρατηρείται από τους βομβαρδισμούς και από τις φωτιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο Ιράν.
Κύριε Χαραλαμπίδη, τι απαντάτε σε όσους υποστηρίζουν ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να είναι η απάντηση στην ενεργειακή κρίση?
Η ενεργειακή κρίση μας οδηγεί αυτόματα στην σκέψη την οποία μας έχει οδηγήσει η επιστήμη εδώ και πολλές δεκαετίες, που είναι η απόλυτη και πλήρης απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα δεν χρειάζεται την πυρηνική ενέργεια. Αν υπήρχε μια τέτοια ανάγκη, θα μπορούσαμε να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Η συζήτηση αυτή γίνεται για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι έχουμε εκατοντάδες παλιούς πυρηνικούς αντιδραστήρες οι οποίοι πρέπει να αντικατασταθούν και είναι μια πάρα πολύ ακριβή διαδικασία πολλών δισεκατομμυρίων. Άρα πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούριο αφήγημα το οποίο θα κάνει την πυρηνική ενέργεια πολύ πιο ελκυστική, αν θέλετε, και θα μας κάνει να ξεχάσουμε μια σειρά από σημαντικά της προβλήματα. Και θα σας εκπλήξω, ίσως δεν αναφέρομαι στο ατύχημα του Τσερνόμπιλ, αναφέρομαι σε άλλα πολύ πιο πρακτικά στοιχεία, όπως για παράδειγμα το κόστος της πυρηνικής ενέργειας, το κόστος λειτουργίας ενός πυρηνικού σταθμού, τα χρόνια που χρειάζεται για να κατασκευαστεί ένας πυρηνικός σταθμός και το πιο βασικό, η εξάρτηση. οι πόλεμοι και οι τελευταίες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια, ιδίως στην Ευρώπη, μας έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να αποκτήσουμε ενεργειακή ανεξαρτησία, ενεργειακή αυτονομία. Αυτό δεν θα σημαίνει, ότι θα αλλάξουμε είτε πάροχο αερίου από τη Ρωσία στις ΗΠΑ, είτε θα αλλάξουμε το αέριο με πυρηνικά και με κάποιες άλλες εταιρείες. Η διαδικασία της πυρηνικής ενέργειας εισάγει πάρα πολύ σημαντική εξάρτηση από τεχνολογίες οι οποίες δεν είναι στα χέρια μας. Και εδώ θα πρέπει επίσης να προλάβω το εξής. Ακούω πάρα πολλά και καλά για τους, και πάρα πολλές ελπίδες στους περίφημους αρθρωτούς μικρούς πυρηνικούς σταθμούς. Να πούμε το εξής, υπάρχουν δύο τέτοιοι. Ένα στη Ρωσία και ένα στην Κίνα. Αυτοί είναι οι δύο που βρίσκονται εν λειτουργία. Αν λοιπόν κάποιος σήμερα λέει ότι θα πρέπει να εξαρτηθούμε περισσότερο από τη ρωσική τεχνολογία, για να το πει ανοιχτά. Το δεύτερο που θα πρέπει να βάλουμε επίσης είναι ότι το κόστος λειτουργίας των μικρών σταθμών ανά κιλοβατόρα είναι πολύ πιο ψηλό από τους μεγάλους. Τελευταίο, θα πρέπει να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το τεράστιο και άλυτο πρόβλημα της πυρηνικής τεχνολογίας είναι τα πυρηνικά απόβλητα. Αυτή τη στιγμή, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, η Φιλανδία ανακοίνωσε την δημιουργία μιας τεράστιας χωματερής πυρηνικών αποβλήτων. Τι θα κάνουμε? Θα θάβουμε τα πυρηνικά απόβλητα εκεί, ελπίζοντας ότι τα επόμενα 10, 20, 30.000 χρόνια δεν θα συμβεί τίποτα, θα μείνουν εκεί και θα εκτονωθούν, θα χάσουν ένα σημαντικό μέρος της ακτινοβολίας τους κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα τα προβλήματα και επίσης, βλέποντας γύρω μας το τρίπτυχο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας και εξοικονόμηση, έχουμε μία λύση η οποία είναι στα χέρια όλων, δεν εξαρτάται από κανένα μονοπόλιο, είναι διαθέσιμη πάντα, παντού και είναι αποκεντρωμένη. Είναι λογικό να μην την προτιμούν οι εταιρείες οι οποίες θέλουν να προωθήσουν συγκεντρωμένες και συγκεντρωτικές λύσεις.
Μάλιστα.
Είτε αυτά είναι τα ρητά καύσιμα, είτε αυτά είναι τα πυρηνικά.
Κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Καλή σας ημέρα.
Ήταν μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής της Greenpeace, ο κύριος Νίκος Χαραλαμπίδης.